Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Kosova dhe Shqipëria kanë nënshkruar 19 marrëveshje në mbledhjen e 8 ndërqeveritare në Prishtinë. Kosova rrezikon të pësojë ndryshim demografik nga rënja e natalitetit dhe migrimi i popullsisë. Bashkimi Evropian ja vazhdon mandatin të dërguarit të posaçëm për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak. Presidenti francez Emmanuel Macron humb shumicën në parlament. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë arritur pajtueshmëri për 19 pika në sektor të ndryshëm në mbledhjen e përbashkët të mbajtur sot në Prishtinë, e cila është e teta ndërqeveritare mes dy vendeve. Marrëveshjet e arritura përfshin fushën e arsimit, doganave, energjisë, bujqësisë, infrastrukturës rrugore, transportit, shëndetësisë, mbrojtjes e drejtësisë. Në sektorin e arsimit është arritur marrëveshje për mundësi konkurimi dhe vijim të studimeve në 19 universitete të dyja shteteve në kushte të barabarta. Në takim palët janë pajtuar për të punuar drejt lehtësimit të plotë të lëvizjes së lirë mes dy shteteve, më pas për të krijuar një platformë të përbashkët digjitale për promovim të turizmit të dyja vendeve. Në sektorin e transportit është arritur marrëveshje për një studim fizibiliteti që i hap rrugën ndërtimit të linjës hekurudhore Durrës-Prishtinë, projekt që mëton të lehtësoj transportin e njerëzve dhe mallrave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë thirrje për besim të ndërsjellë social.
Vendet tona nuk i bën bashkë thjesht interesi, por është me interesin tonë që të qëndrojmë bashkë. Aqë se na bashkon historia, gjuha dhe kombi, aqë duhet na lidhë bashkëpunimi institucional në çdo fushë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në anën tjetër takimin e sotëm e ka konsideruar si bilanc pozitiv të bashkëpunimit. Ai tha se volumi tregtar para bashkëpunimit të afërt mes dy vendeve ka qenë 136 milion, ndërsa tani ka arritur në 433 milion.
Me qeverinë aktuale ne kemi shkallën më të lartë të zbatimit të marrëveshjeve të nënshkruara, përfshirë dhe marrëveshjet e nënshkruara në të kaluara. Shpresoj që ky të konsiderohet një fakt dhe jo një arsye për të bërë spekulime të tjera të natyrës politike, sepse unë jam tërsisht i pa përfshirë dhe i pa interesuar përfshirë në jetën politike të Kosovës.
Kurti ka thënë më herët gjatitës se në takimet të tilla në të kaluarën janë nënshkruar 127 marrëveshje, kurse janë zbatuar 75 prej tyre. Njëra nga ato që nuk është zbatuar është edhe marrëveshja për mobilitet në punë, e nënshkruar në vitin 2020. Në bazë të kësaj marrëveshje, qytetarët e të dyja vendeve mund të punojnë pa leje pune ose procedura ligjore në shtetet përkatëse. Ndjekim holësi të tjera nga Nadia Ahmeti.
Gjorgjina Bamin nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë që nga viti 2015 jeton dhe punon në Prishtinë. Gjorgjina, 25 vjeç, që dy vite punon si gazetare në rrjetin Ballkanik për gazetari holumtuese Birn në Prishtinë. Për të punuar dhe qëndruar në Kosovë, Gjorgjina, si çdo qytetar tjetër që nuk është tetas i Republikës së Kosovës, sipas ligjit për të huajt, duhet të pajiset me leje qëndrimi dhe leje të punës. Ajo tregon se në krahasim me vite tjera kur procedurat kanë qenë më të vështira, me dokumentacionet e shumta dhe të kushtueshme, dy vitet e fundit janë thjeshtësuar, por prapë nevojitet leja qëndrimit për arsye të punës.
Unë para një muaj e kam bërë aplikimin prapë që merret leja qëndrimit për 5 vite, edhe ma aprovua javën e kaluar.
Përveç kësaj, Bami duhet të caktojë edhe një termin brenda 30 ditësh për fotografim dhe shenjat e gishtrinjeve, por aktualisht si pasaj nuk ka terminet e lira.
Unë e kam pas terminin orën 9:30, po kam ndenjur si deri nga ora 1 drekës. Shoqëri një javën e kaluar kanë ndej deri në 3, domethënë duke pritë, sepse ka shumë njerëz edhe nuk kanë kapacitete.
Ndryshe, qeveria Kosovës dhe Shqipërisë para dy vitesh kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkim të tregut të punës, në bazë të cilit qytetarët e Shqipërisë që dëshirojnë të punojnë në Kosovë nuk duhet të pajisen me leje qëndrimi dhe leje të punës. Por një dokument i tillë ende nuk zbatohet në praktik, tha Shpëtim Kaludra, udhëheqës i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza në Agjencinë e Punësimit. Marveshja quajtur për mobilitet në pun është nënshkruar në mbledhjen e 6 të përbashkët të dy qeverive të mbajtur me 2 tetor 2020 në Tiranë. Në bazë të kësaj marveshje, punëkërkuesit e Kosovës dhe ata të Shqipërisë mund të punojnë apo të marrin shërbime në agjencitë përkatëse për punësim në të dyja shtetet, pa pasur nevojë për leje pune apo procedura tjera ligjore. Shpëtim Kaludra në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se nevojitet eliminimi edhe i disa procedurave tjera për zbatimin e kësaj marveshje, pa specifikuar ato. Por thotë se gjatë kësaj jave do mbahet një takim me Agjencinë e Punës së Shqipërisë dhe shpreson se do zgjidhet problemi.
Realisht, për i ditë kaluar nuk është se është mbajtë ndonjë aktivitet, mes dy institucione që i bashkëndu, domethënë punët që kanë bërë, domethënë të nisen.
Kjo marveshje është në mesin e 127 marveshjeve të ndryshme, duke filluar nga ekonomia deri tek arsimi, të nënshkruara që nga viti 2014, kur qeveria Kosovës dhe Shqipërisë kanë filluar të mbajnë mbledhje të përbashkëta. Qeveria Kosovës ka thënë se marveshjet e memorandumet e ndërqeveritare janë arritur në fushën e arsimit, të doganave, energjisë, bujqësisë, infrastrukturës rrugore, transportit, shëndetësisë, mbrojtjes e drejtësisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë nisjet e takimit se pas 6 muajve do paraqiten rezultatet e ardhshme sa i përket zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ndërkaq është përqendruar me shumë të rritja volumit të shkëmbimeve tregtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në konferencën e përbashkët në Prishtinë, kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë Albin Kurti dhe Edi Rama janë pyetur për nismën Ballkani i Hapur, çështje për të cilën nuk kanë qëndrime të njëjta. Kurti ka thënë se këto shtete kanë raporte vëllazërore dhe se iniciativa del përtej lidhjeve bilaterale. Rama tha se Ballkani i Hapur është e vërtet që nuk bashkon dy vendet, po shtoi se është kaq e vërtet që nuk na ndan. Këto kanë vështrime të ndryshme në këtë pikë nuk na pengojnë që në marrëdhëniet bilaterale të vazhdojmë të ecim përpara, ka thënë Rama. Nisma Ballkani i Hapur është vazhdimsi e mini Shengenit Ballkanik e prezantuar në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit 2019 nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Kosova, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi nuk janë pjesë saj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga burime diplomatike në Bruxelles se të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, do t'i zgjatet mandati edhe për 18 muaj, deri më 1 prill të vitit 2024. Lajçak ka nisur mandatin fillimisht një vjeçar në prill të vitit 2020 dhe ishte vazhduar edhe për 18 muaj. Vazhdimi i mandatit të tij do të bëjë që Miroslav Lajçak të jetë në këtë post gjithsej 4 vjet.
Vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të pranojnë që të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialog mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak të zgjatet mandati edhe për 18 muaj. Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga burime diplomatike në Bruxelles se në takimet e përfaqësuesve të vendeve anëtare, asnjë shtet nuk e ka kundërshtuar vazhdimin e mandatit të zotit Lajçak. Tash ka mbetur që të kryhet edhe pjesa formale e procedurave. Kështu ish ministri jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajçak pritet të ketë mandatin deri me 1 prill të vitit 2024. Ai kishte nisur mandatin fillimisht një vjeçar me 1 prill të vitit 2020. Pastaj i ishte vazhduar mandati edhe pas 1 prillit të vitit të kaluar për 18 muaj tjerë. Vazhdimi i ri prej 18 muajve shtesë, i cili pritet të konfirmohet edhe formalisht këto ditë në Bruxelles, do të bëjë që Lajçak të jetë në këtë post gjithsej 4 vjet. Ndonë se nga disa shtete antare të Bashkimit Evropian, ishte shprehur një pak naci për shkak se në vitet e fundit nuk ka pasur progres të duhur konkret në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, mësohet se asnjë shtet nuk e ka kundërshtuar vazhdimin e mandatit të Miroslav Lajçakut dhe ekipit të ti. Bashkimi Evropian pritet që këtë javë nga niveli i lartë i takimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të dalin edhe rezultate konkrete. Për këtë arsye pritet që edhe në samitin që do të zhvillohet me 23 dhe 24 qershor në Bruxelles, të përsëritet thirrja se është urgjente arritja e progresit në dialog mes Kosovës dhe Serbisë drejt normalizimit gjithëpërfshirës të raporteve mes tyre, që është edhe kusht për sukses në rrugëtimin përkatës evropian të këtyre dy vendeve. Për nesër në Bruxelles është planifikuar të zhvillohet një takim i ri në nivel të kryenegociatorëve në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, takim në të cilin BE-ja pret edhe dakordim konkret për zbatimin e marrëveshjes për energji e mundësisht edhe në nënshkrimin e një deklarate për çështjen e të pagjeturve. Për takime janë ftuar edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi dhe shefi delegacionit të Serbisë për dialog Petar Petković. Sa i përket marrëveshjes për energji, diplomatët kanë thënë se fjala është për të njëjtin marrëveshje që ishte arritur në vitin 2013 e më pas ishte konfirmuar nga palët edhe në vitin 2015 e tash vetëm pritet që palët të pajtohen për një plan të konkretizuar të implementimit të saj. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se është e gatshme që të ketë rol lehtësues edhe për zbatimin e kësaj marrëveshje. Akoma nuk ka konfirmim formal se takimi nesër do të ndodhë, pasi ekziston një mundësi që delegacionet të kenë vështirësi për të ardhur në Bruxelles për shkak të një greve të përgjithshme që është në fuqi në Belgjikë dhe për këtë arsye janë anuluar për ditën e sotme pothuajse të gjitha fluturimet në aeroportin e Bruxellit. Gjithsesi në BE shpresojnë se do të ndodhë takimi gjatë kësaj jave dhe do të ketë takime me rezultate konkrete në këtë dialog. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelli, Augustin Paljokaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Vitet e fundit kanë shënuar ulje graduale të numrit të lindjeve në Kosovë paralelisht me migrim të konsiderueshëm të popullsisë. Këto po konsiderohen dy prej faktoreve kryesor që mund të çojnë në rënje të madhe të numrit të popullsisë në Kosovë në dekadat në vijim, me një situatë që ekspertët po e quajnë ndryshim të madh demografik. Gazetarja Doruntina Baliu raporton me holsi të tjera.
Trendi në rënje i lindjeve dhe ai në rritje i migrimit të popullsisë, sipas ekspertëve, mund të shkaktojë ndryshim demografik në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, që nga viti 2014, Kosova ka regjistruar rënje të natalitetit për çdo vit. Në anën tjetër, sipas një dokumenti të publikuar nga Autoriteti Qeveritar për Migrim, për periudhën 2018-2020 vlerësohet se nga Kosova kanë emigruar mbi 71.000 banor. Projeksioni i Agjencisë së Statistikave për vitet 2011-2061 thot se viti 2034 paraqet vitin kur Kosova do të fillojë të ballafaqohet me depopullim si problem demografik i cili nga dekada në dekadë do të thellohet vazhdimisht. Në një anketë të Radios Evropa e Lirë, gra dhe burra kanë përmendur kushtet ekonomike si një nga faktorët që ndikojnë në vendimin e prindërve të rinj për të pasur më pak fëmijë. Ismet Arifi, një jurist 64 vjeçar me priardhje nga Podujeva, mendon se prindërit e gjeneratave më të reja dëshirojnë standard më të mirë për fëmijët e tyre.
Punësimi, kërkojnë standard më të mirë, nuk më plotësojnë kushtet.
Këto janë disa nga arsyet që Arifi mendon se po shtyjnë në lindje më të pakta viteve të fundit. Ndërka që Elmina Osmani, 42 vjeçare nga Prishtina, nën e një fëmije, thot se faktorët e jashtëm ndikojnë vendimin për të pasur shumë apo pak fëmijë.
Pak është dinamizmi i jetës që ta imponon mos me pas fëmijë shumë.
Ekspertë sociologjisë dhe antropologjisë e ndërlidhin rënjen e natalitetit në Kosovë me ndryshimet shoqërore dhe ekonomike që ka pësuar kjo shoqëri për tashe shumë dekada. Sipas Nita Lucit, profesoresh në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, siguria ekonomike e deri te emancipimi i grave po konsiderohen të jenë disa nga faktorët që po çojnë në vendimin e prindërve për të pasur më pak fëmijë.
Specifikisht ajo se çka mund vrehet në kontekstin kosovar, janë një numër i faktorëve. Ai cilin ndoshta ne ma gjetë më ta shohim ose e vrejmë qytetarë të përgjithësi, kam përgjithë me sigurinë ekonomike, kjo ndikon në gjithësësi. Në anën tjetër, nuk e mungesa e ndonjë e sigurisë ekonomike, ndikon në vendimarjen edhe në planifikimi familjarë.
Si pasaj, Kosova ndër vite ka pasur natalitet të lartë dhe kjo ka ndodhur për shkak se kemi qenë shoqëri më agrare dhe kjo ka ndikuar në mënyrën se si është strukturuar familja.
Nëse e mendojmë familjen kështu, që zakonisht e stereotipizojmë familjen patriarkale, puna e grave rreth aktiviteteve të punës në shtëpi është kuasi diçka e natyrshme, është natyralizuar si një farë lloj refleksioni identitetit të tyre natyror, jo domosdoshmërisht si strukturim shoqëror. Ndërsa tani ka një trajtohet ndryshe.
Tahir Latifi, profesor në departamentin e antropologjisë, mendon se transformimet shoqërore, ekonomike dhe politike të pas luftës së viteve 1998-99 natyrshëm kanë prekur edhe strukturën e familjes, e si rjedhoi edhe tranzicionin demografik. Ai mendon se në Kosovë nevojiten politika sociale që promovojnë amsin të ndërlidhur me punësimin, respektivisht që nuk e rrezikojnë karrierën e grave. Brezi i tanëshëm garantimin e një mirëqenie të mirë nuk e sheh më nga numri i fëmijëve që lind, por krijimi i kushteve sa më të mira për një edukim dhe shkollim sa më kualitativ për t'i përshtatur nevojave të tregut të punës të ai. Popullsia e Kosovës konsiderohet relativisht e re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Migrimi i popullsisë është parë si trend shqetësues në vitet e pas luftës në Kosovë. Sipas një hulumtimi të vitit 2021 të Institutit për Politika Zhvillimore INDEP, lidhur me demografinë e popullsisë së Kosovës, emigrimi ka të bëjë kryesisht me kushtet ekonomike. Sipas këtij hulumtimi që bazohet në projeksionin e Agjencisë së Statistikave, në periudhën 2011-2061, e vetmja kategorie popullsisë e cila do të ketë rritje të vazhdueshme në Kosovë, do të jenë grup moshat mbi 60 vjet. Sipas INDEP, situata me rënjen dhe plakjen e popullsisë është aq e pafavorshme, saqë mund të përcaktohet edhe si krizë demografike. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë është bërë në vitin 2011, ndërsa regjistrimi që ishte dashur të bëhet në vitin 2021 ishte tyrë për shkak të situatës me pandeminë e koronavirusit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë të ditur se kur parashihet të bëhet regjistrimi i radhës i popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se vendimi i qeverisë për kufizimin e marshës për produktet bazë nuk po jep rezultate, pasi sipas tyre ose tregtarët nuk i ulin çmimet në përputhje me marshën, ose tashmë disa prodhues kanë zvogëluar sasinë e produktit, ndërsa inspektorati i tregut tashmë ka shqiptuar xhopat e para për tregtarët që nuk respektojnë marshat e fitimit. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut ankohen se çmimet për çdo ditë pasojnë rritje dhe kundrej kufizimit të marzhës tregtare. Dhe me keqja, theksojnë ata, është fakti se shumë tregtarë për të mos paguar gjoba nuk kanë rritur çmimet, por kanë zvogluar sasinë e produktit. Po e shohim se është zvogluar gramazha e më shumë produkteve. E filluan me kosin, tani një tas ka vetëm 400 ml, gjithashtu vaji nga 1 litër është zvogluar në 900 ml. Ky zvoglim është pothuajse në çdo produkt. Tregtarët kanë gjetur modalitetin se si mos gjobiten për çmimin, dhe në këtë mënyrë ata produkte për të cilat marzha është e kufizuar janë zvogluar si sasi. Thot Malinka Velinovska, edhe Taipi i cili punon si kuzhinier për Radio Evropa e Lirë, thot se paketimi i produkteve ushqimore është zvogluar. Përderisa Konstantin Nikolovski, pensionist, thot se për çdo ditë ka ndryshim të çmimeve madje edhe brenda ditës. Në shtet duket se asgjë nuk funksionon. Thonë se ka mungesë të inspektorëve. Le të punsojnë ose ata që rinë kot në zyra le të dalin jashtë dhe të bëjnë kontrole. Buka nga 30 denar shkojnë në 35. Pastaj, me kufizimin e marzhës është ulur, por jo aq sa ishte më parë. Tani e kemi bukën 33 denar, thot ai. Ndërkohë nga Ministria e Ekonomisë thonë se tregtarët, të cilët rrisin çmimet e produkteve ushqimore bazë, duke shkelur marzhën e parabar, do të gjobiten madje deri në 5000 euro, duke theksuar se inspektorati i tregut në vazhdimsi është duke bërë kontrolle në teren dhe se tashmë janë shqiptuar dhe dënimet e para për tregtarët që nuk respektojnë kufizimin e marzhës. Ndryshe gjatë javës së kaluar, më 15 qershor, qeveria e Maqedonisë së Veriut solli vendim për ngrirjen e sërishme të marzhës përkatësisht çmimit maksimal tregtar për produktet bazë ushqimore. Përkatësisht për bukën, sheqerin dhe vajin e lulit diellit, çmimi i fitimit të tregtarëve të jetë 5%, përderisa vezët, mielli, produktet e miellit, orizi dhe qumshti të jetë 10%. Kjo masë është paraprakt të vlejë deri më 30 shtator. Ndërkohë nga Ode Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore thonë se duhet mbuluar shpenzimet operative në të kundërtën në raftet e dyqaneve, do të ketë mungesë të produkteve të caktuara.
Ajo që nuk kupton pra me fjalën shpenzim operative është se ato produkte kanë pra shpenzime shtese siç janë transporti, distribuimi, magazinimi, pra vendosja e tyre në rrafte, pra të gjitha këto janë procese të cilat kanë një kosto shtesë nga ajo që është e faturuar nga shitësi pra i cili eksporton në vendin tonë. Dhe pikërisht ato janë determinues të çmimit final, e cila faktikisht e tregon se çmimi cili duhet të jetë së paku minimal në tregun tonë. Pra nëse ato produkte nuk kalkulohen në çmimin final me të cilën në fund edhe ngrihet marza, atëherë kompaninë do të detyrohen të punojnë në hungje dhe në këtë mënyrë ndoshta edhe detyrohen që të mos punojnë ato produkte dhe si pasoj të kemi mungesë të atyre produkteve.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Ndryshe shporta konsumatore për një vit është rritur për rreth 65 euro dhe nga fillimi i vitit shpenzimet për vlerjen e produkteve dhe shërbimeve bazë ushqimore janë shtënituar për rreth 50 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka humbur shumicën në parlamentin francez pak javë pasi ka fituar mandatin e dytë presidencial. Sipas analistëve, kjo nënkupton për Macronin një mandat me plot kompromise. Në rundin e dytë të zgjedhjeve parlamentare që janë mbajtur një ditë më parë, rritje të konsiderueshme ka shënuar e majta dhe partia e të djathës ekstreme që drejtohet nga Marine Le Pen. Hull City sjell krenare Cuboli.
Më pak se 2 muaj pas sigurimit mandatit të dytë si president, Emmanuel Macron ka humbur kontrollën e parlamentit Francës pas rritjes së përkrajes për aliancën e majtë dhe atët të së djathës ekstreme. Macron nuk ka përtirje votuesve që t'i asigurojë një shumicë solide. Mirë po koalicioni i tij qendrës ka humbur dhjetra ulse në zgjedhje që kanë shpërfaqur ndasi të konsiderueshme në politikën franceze. Kryeministra franceze Elizabeth Borne ka thënë se situata është e pashembullt. Sipas asaj Franca moderne nuk ka pasur kurrë një përbërje të tillë parlamentare. Kjo situatë përbën rrezik për shtetin tonë, duke marrë parasysh rreziqet me të cilat jemi duke u përballur si në aspektin kombëtar, ashtu edhe atë ndërkombëtar, ka thënë ajo. Ne do të punojmë prej nesër për të krijuar një shumicë funksionale, ka deklaruar kryeministra franceze ndonse dy grupet më të mëdha në parlament nuk duken të interesuara për të bashkëpunuar. Sipas Ministrisë së Brendshme, kampi i qendrorit Macronit ka fituar 245 ulse, në krahasim me 289 që janë dashur për të krijuar një shumicë absolute. Pas sigurimit të mandatit të dytë si president në prill të këtij viti, ai ka shpresuar për përkrahje më të madhe parlamentare. Në vendin e dytë është renditur bloku NUPES i krahut të majtë i cili ka fituar 131 ulse. Partia ekstremit të djathtë Marsh i kombëtar në udhëheqësi të Marine Le Pen ka fituar 89 ulse duke shënuar fitore më të madhe se sa ishte parashikuar në sondazhe. Partia konservatore republikanëve ka fituar 61 ulse, mirëpo mund të rezultojë si parti shumë e rëndësishme pasi platforma e saj është goxha e ngjashme me atë të Macronit. Ministri francez i ekonomisë Bruno Le Maire ka thënë se është i bindur që Franca nuk është e paqeverisshme, mirëpo që do të ketë nevojë për shumë imaginat. Marine Le Pen anën tjetër është dukur e lumtur pas sigurimit të 89 ulseve nga 8 sa ka pasur deri më tani. Sipas analistëve, 5 vjetet e mandatit të dytë Macronit do të jenë përplot me negociata dhe kompromise parlamentare. Në prill të këtij viti situata ka qenë krejtësisht ndryshe kur Macron pati mposhtur bindshëm Le Penin dhe pati fituar mandatin e dytë si president. Më shumë se gjysma e votuesve kanë abstenuar në zgjedhjet ku kanë marrë pjesë 46% e popullsisë. Kur ka fituar mandatin e dytë si president, Macron është zotuar se do të luftojë krizën e rritjes së çmimeve të jetesës, mirëpo rivalet e tij kanë ide krejt tjera për këtë çështje. Propozimet e tij përfshijnë edhe reformat në përfitim, në ulje të taksave dhe në rritje të moshës së pensionimit nga 62 në 65 vjet. Reforma e tij për moshën e pensionimit do të jetë vështirë realizueshme, ndonse në këtë pikë do të mund ketë mbështetjen e republikanëve. Ai më pas ka bërë edhe propozime për neutralitet në karbon dhe punësim të plotë. Së fundi, Macron ka përmendur edhe një metodë të re të qeverisjes me përfshirje më të madhe të shoqërisë civile. Mirë po, tani që nuk e ka shumicën në parlament, të gjitha këto reforma janë në rrezik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdoj me lajme të tjera përfshi ato nga bota. Organizata e veteraneve të luftës e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka paralajmëruar sërish protesta nëse nuk ndryshohet projekt ligji për pagën minimale, i cili tashmë është miratuar në lexim të parë në kuvendin e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të kësaj organizate, Faton Klinaku, tha sot në një konferencë për media se protesta do të mbahet ditën kur kuvendi diskuton mbi projekt ligji në fjalë.
Nëse deri lexim 2 nuk rregullohet ky problem, pra nëse diskriminimi vazhdon, diskriminim ndaj veteranëve mbetet pjesë e ligjit për pagën minimale, atëherë ne sot paralajmërojmë protest ditën që do të bëhet seancë e kuvendit për shqyrtim lexim 2 të ligjit për pagën minimale.
Sipas tij, në takimin që është zhvilluar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti më 17 qershor, nuk është arritur pajtueshmëri.
Kurti vazhdon të insistojë në çndrimet e tij diskriminuese me tendencë politizuese ndaj çështjes së veteranëve dhe nuk plotësoi kërkesën tonë që është minimale, jo diskriminim veteranëve me ligjin për pagën minimale.
Ai ka thënë se janë në pritje të propozimeve të reja nga qeveria dhe kuvendi. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, tha sot se do të procedojnë për votim disa amendamente që do të mundësojnë që pensioni veteranëve të jetë në nivelin e pagës minimale. Amendamentet votohen kur të miratohet një projekt ligj në lexim të dytë. Ndërsa shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka rikujtuar që kjo parti vetë se ka dërguar 2 amendamente për shqyrtim. Projekt ligji i miratuar parashet rritjen e pagës minimale në 250 euro neto nga 170 sa është aktualisht. Në rast se miratohet edhe në leximin e dytë ashtu siç është, veteranët do të vazhdojnë të marrin pension në vlerë 170 euro. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka parashikuar përketësim të sulmeve ruse me qëllim të marrjes së territorit të lindjes të Ukrainës, teksa këtë javë mbahen takime të liderëve të Bashkimit Evropian për të vendosur nëse duhet të mbështetur synimi i Kievit për të antarësuar në bllokun evropian. Në fjalimin e tij ditor, lideri Ukrainas ka thënë se është e qartë që këtë javë duhet të presim intensifikim të aktiviteteve armiqësore nga Rusia. Ukraina ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian disa ditë pas nisjes së pushtimit rus. Më 24 shkurt. Javën e kaluar, Komisioni Evropian ka rekomanduar statusin e kandidatit për Ukrainën dhe Moldavinë, ndërsa ka thënë se Gjeorgjia ka ende kritere që duhen plotësuar para se të bëhet vend kandidat. Liderët e 27 vendeve antare të BE-s do të analizojnë aplikacionet e të trija vendeve në një summit që do të zhvillohet më 23 dhe 24 qershor dhe pritet të përkrajnë aplikimin e Ukrainës. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka akuzuar Rusinë për kryerje të krimeve të vërteta të luftës, duke bllokuar eksportet e drithrave nga Ukraina. Është e paimagjinueshme që miliona tonë të grurit mbeten të bllokuar në Ukrainë, derisa pjesa tjetër e botës përballet me uri. Ky është krim i vërtetë i luftës, ka thënë Borrell në nisje të takimit mes ministrave të jashtëm të bllokut evropian, që këtë herë mbahet në Luksemburg. Ministrat pritet të diskutojnë rrugë për miliona tonë të grurit që gjenden në Ukrainë, që janë bllokuar në portet e detit të zi nga ana e forcave ruse. Prej kur Rusia ka nisur sulmin e paprovokuar në Ukrainë dhe ja ka bllokuar këtij vendi portet, dërgesat e grurit janë bllokuar duke pamundësuar eksportin e mbi 20 milion toneve të grurit. Presidenti rus Vladimir Putin ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit se Moska është përgjegjëse për rritjen e madhe të çmimeve të dritrave për shkak të blokadave në porte. Fillimisht Moska pati bërë kërkesë për heqjen e sanksioneve ekonomike në këmbim të eksporteve të grurit. Çmimet ndërkombëtare të dritrave janë duke u rritur vazhdimisht dhe importuesit kyç, sikurse lindja e mesme dhe Afrika, rrezikojnë të përballen me mungesa. Festivali Sunny Hill do të mbahet në Prishtinë më 4, 5, 6 dhe 7 gusht të këtij viti. Ka njoftuar në një deklaratë të përbashkët Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë, Komuna e Prishtinës dhe Festivali Sunny Hill. Lajmi vjen pas debateve të shumta lidhur me vendimin paraprak të organizatorit më 14 qershor për të zhvendosur festivalin në Tiranë, për shkak të, siç ishte thënë, vonesave të shumta të shkaktuara nga mungesa e përgjigjes dhe vendimit përfundimtar për dhënien në shfrytëzim të hapësirës për festivalin. Palët kanë qenë në diskutim të dhënies në shfrytëzim të një parcele prej 17 hektarësh për 99 vjet në fshatin Bërnice Poshtme. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.